ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਏ ਬਹੋੜ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨਾਮ ਪਰਿਆ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖਾ ਹੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੇ ਗਏ ਬਹੋੜ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੇ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖਾ ਹੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੇ ਹਰ ਜੀਉ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੁਮਾਣ ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ ਰਹਾਉ ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਪਾਏ ਸੁਪਾਏ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਛਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗੁਣ ਵਖਸ ਲਏ ਪ੍ਰਭ आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब बिद जाने ताके सुपह आँख सुनाईया कहने कथन ना पीजे गोबिंद हर पावे पैज रखाईया अवर ओट मैं सगले देखे एक तेरे ओट रहाईया होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन के चिंते हर हर नाम अब खद मुख पाया जान नानक सुख वसंते होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंते सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन के चिंते हर हर नाम अब खद मुख पाया जान नानक सुख वसंते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम परेउ भगत गोविंद का एह राखहु पैज तुम्हारी।